iziet ir jau tā. Tas ļaunais jau iet, skaļš un trokšņains pa priekšu, bet labais jau neapvišēs sevi. Viņš paliek kluss un nemanāms.
Cimdu Jetes dienas grāmatas fragmenti. Lasa Elīna Apsīte.
1943. Gada 4. 3. jūnijā. Man tā gribas iet. Ar katru vissīkāko muskulīti, katru matiņu, es pati esmu tikai viena gribēšana. Te nu pierādās, cik maz kādās lietās var līdzēt griba. Zinu, ka tas vairs nekad nenotiks, tomēr sirds vēl negrib ticēt un jautā, vai tiešām nekad, nekad, nekad? Tad tiešām liekas, ka sirds vai no rasas vēl lūst. Kaut tikai vienu dienu varētu iet, būt tā kā citi ir vienmēr. Ja tas par daudz, tad vienu vienīgu stundu. Dažreiz, kad uznāk tāda bezvērtības sajūta, tāds tukšums, tāds nepiepildīts tukšums, es griežos pie cilvēkiem. Bet tad es redzu, ka viņi vēl nabagāki par mani, un viņi paši nemaz to nezina. Un tā ir reizē laime un nelaime. Laime tā, ka tie jūtas ar sevi apmierināti, jo, kad tie apzinātos savu tukšumu, tie censtos to piepildīt. Nelaime tā, ka tie iedomājas sevi pilnīgus un lielus. Un tad dažreiz es jūtos tik bagāta, un tad es gribu visiem no sevis dāvināt, lai visi būtu laimīgi un priecētos ar mani. Bet viņi nesaprot manas bagātības. Tiem tā liekas nieki. Vēl ko es esmu ieguvusi šajos garajos gados, ja tik tam vispār ir kāda nozīme? Varu pār savu gribu un taisni sev par spīti. Ja es ko gribu, es saku, tu to nedarīsi. Tu darīsi to, kas tev visvairāk nepatīkas, kas tev riebjas. Tiešām es varu sevi tik viegli pārvarēt, ka uzvaru vairs nedara prieku. Varu pārtraukt grāmatu, lasīt pašā interesantākajā vietā un sākt lāpīt vecas piesmirdušas zeķes, ēst no netīriem traukiem un pat piespiedu sevi nomazgāties smirdošā ūdenī, lai nebūtu nekā tāda, ko es nebūtu pārvarējusi, ko es nebūtu varējusi. Varbūt šāda pašmocība ir nevajadzīga. Varbūt to vajag darīt, ko gribas. Fiziskā nevarība nedrīkst iespaidot gribu. Visvairāk no sevis cilvēks var panākt ar dienas režīmu. Apstākļu sagadīšanās, nejaušības, un cilvēks pats veido savu dzīvi.